Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How Big Things Get Done adalah buku non-fiksi tentang manajemen proyek, pengambilan keputusan, dan risiko karya Ben Fliveberg bersama Dan Gardner. Berangkat dari penelitian Fliveberg selama puluhan tahun atas proyek besar di berbagai bidang, buku ini menelaah alasan proyek sering melampaui anggaran, terlambat selesai, atau gagal memberikan manfaat yang dijanjikan. Cakupannya luas dari renovasi rumah, film animasi, dan peluncuran produk, hingga bangunan ikonik serta infrastruktur berskala besar. Tujuannya bukan menawarkan resep optimistis atau alat manajemen yang seragam. Buku ini menunjukkan pola yang dapat diuji lewat data proyek terdahulu, lalu menerjemahkannya menjadi prinsip praktis. Gagasan utamanya adalah proyek yang tampak bergerak lambat pada awalnya justru cenderung lebih cepat saat pelaksanaan. Dengan perencanaan matang, pembandingan realistis, desain modular, dan tim berpengalaman, ketidakpastian tidak dihilangkan sepenuhnya, tetapi dampaknya dapat dikendalikan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, berpikir lambat di awal, bergerak cepat saat eksekusi. Prinsip paling menonjol dalam buku ini adalah berpikir lambat, lalu bertindak cepat. Maksudnya bukan menunda keputusan tanpa batas, melainkan memakai tahap awal proyek untuk menguji asumsi, memperjelas tujuan, menyusun desain, dan menemukan masalah ketika biaya perubahan masih rendah. Dalam proyek konstruksi atau teknologi, kesalahan kecil yang dibiarkan masuk ke tahap pelaksanaan dapat berubah menjadi pekerjaan ulang yang sangat mahal. Karena itu, dorongan untuk segera memulai seringkali merupakan sumber risiko, bukan tanda ketegasan. Fliveberg membedakan perencanaan yang sungguh-sungguh dari birokrasi yang hanya menghasilkan dokumen. Perencanaan yang baik menggunakan iterasi dan simulasi. Tim mencoba pilihan, belajar dari kegagalan kecil, memperbaiki rancangan, lalu mengulanginya sebelum terikat pada keputusan mahal. Contoh produksi film Pixar membantu menjelaskan pola ini. Cerita dan rancangan dapat diubah berkali-kali sebelum produksi akhir dimulai, sedangkan perubahan besar setelah proses produksi berjalan jauh lebih sulit dan mahal. Saat keputusan utama sudah matang, eksekusi harus cepat, teratur, dan relatif stabil. Kecepatan tersebut lahir dari berkurangnya perubahan mendadak, bukan dari tekanan agar orang bekerja tergesa-gesa. Buku ini dengan demikian menolak anggapan bahwa proyek cepat dimulai otomatis akan cepat selesai. Kedua, peramalan kelas referensi untuk melawan optimisme yang menyesatkan, buku ini menempatkan peramalan kelas referensi sebagai penawar bagi perkiraan dari dalam proyek. Ketika tim hanya menilai proyeknya sendiri, mereka mudah meyakini rancangan mereka lebih unggul, risiko mereka lebih kecil, dan kemampuan mereka lebih besar daripada kenyataan. Pola ini berkaitan dengan kekeliruan perencanaan, yaitu kecenderungan meremehkan durasi, biaya, serta hambatan yang mungkin terjadi. Dalam beberapa keadaan, perkiraan terlalu rendah juga dapat didorong oleh kepentingan politik atau bisnis agar proyek memperoleh persetujuan. Pendekatan kelas referensi mengubah pertanyaan. Alih-alih bertanya berapa biaya proyek ini menurut rencana kami, pengambil keputusan perlu bertanya bagaimana proyek sejenis biasanya berakhir. Data historis tentang proyek pembanding menyediakan pandangan dari luar, termasuk tingkat keterlambatan dan pembengkakan biaya yang benar-benar terjadi. Hasilnya mungkin terasa tidak menyenangkan, karena mengurangi ruang bagi narasi optimistis, tetapi justru membuat keputusan awal lebih jujur. Prinsip ini tidak berarti semua proyek dianggap identik. Perbedaan teknis dan konteks tetap perlu diperiksa. Namun, klaim bahwa sebuah proyek sangat unik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pola dasar. Buku ini menekankan bahwa memahami peluang nyata adalah syarat untuk mengelola proyek secara bertanggung jawab, termasuk ketika keputusan terbaik adalah memperkecil, mengubah, atau tidak meneruskan proyek. Ketiga, berpikir dari tujuan akhir untuk menjaga rute proyek tetap masuk akal, Fliveberg dan Gardner menganjurkan cara berpikir dari kanan ke kiri, yaitu memulai dari hasil akhir yang ingin dicapai, lalu menelusuri mundur langkah, keputusan, dan syarat yang diperlukan. Pendekatan ini membantu membedakan tujuan sebenarnya dari daftar aktivitas. Banyak proyek terlihat sibuk karena memiliki jadwal, rapat, dan keluaran antara, tetapi tetap kehilangan arah karena tidak menghubungkan pekerjaan harian dengan manfaat akhir yang hendak diwujudkan. Dengan menelusuri dari tujuan ke belakang, tim dapat mengidentifikasi ketergantungan penting lebih awal. Mereka dapat bertanya hasil apa yang harus tersedia tepat sebelum peluncuran, kemampuan apa yang harus dibangun sebelumnya, dan keputusan apa yang harus dikunci agar hasil itu mungkin terjadi. Cara ini juga memudahkan pengujian apakah suatu fitur, desain, atau pekerjaan tambahan benar-benar diperlukan. Jika sebuah unsur tidak memperkuat jalur menuju tujuan, unsur tersebut patut ditinjau ulang. Gagasan ini penting karena proyek besar rentan terhadap perluasan lingkup. Tambahan yang tampak kecil dapat memperumit koordinasi, meningkatkan biaya, dan menciptakan keterlambatan berantai. Berpikir dari kanan ke kiri bukan sekadar teknik menyusun jadwal. Ini adalah disiplin untuk menjaga hubungan antara visi, pilihan desain, dan urutan pelaksanaan. Dalam konteks tersebut, proyek yang baik bukan proyek dengan aktivitas terbanyak, melainkan proyek yang membangun jalur paling jelas menuju hasil yang didefinisikan dengan baik. Keempat, prinsip Lego mengurangi risiko proyek yang terlalu unik. Salah satu pelajaran praktis buku ini adalah membangun sesuatu yang besar dari bagian-bagian kecil yang dapat diuji, diulang, dan digabungkan. Flyberg menyebutnya prinsip Lego, proyek yang sepenuhnya khusus dan dikerjakan sekaligus menghadapi risiko tinggi, karena kegagalan satu bagian dapat mengganggu keseluruhan sistem. Sebaliknya, modularitas membatasi dampak kesalahan dan memberi kesempatan belajar sebelum skala diperbesar. Contoh seperti pengembangan fasilitas produksi Tesla digunakan untuk menggambarkan logika tersebut. Kapasitas dapat dibangun melalui unit-unit yang saling terhubung, bukan hanya lewat satu bangunan raksasa yang harus sempurna sejak awal. Ketika satu modul berfungsi, pengalaman dari modul itu dapat dipakai untuk memperbaiki modul berikutnya. Pola ini menciptakan pengulangan, dan pengulangan memungkinkan peningkatan produktivitas, kualitas, serta prediktabilitas. Modularitas bukan berarti semua proyek dapat disederhanakan menjadi komponen yang sama. Infrastruktur, perangkat lunak, produk, dan organisasi memiliki batas teknis yang berbeda. Namun, buku ini mendorong pembaca mencari bagian mana yang dapat distandardisasi, diproduksi berulang, atau diselesaikan secara bertahap. Pertanyaan utamanya adalah apakah proyek harus menjadi karya tunggal yang sangat rumit atau dapat dirancang sebagai kumpulan solusi yang sudah terbukti. Pilihan kedua umumnya memberi lebih banyak ruang untuk belajar tanpa mempertaruhkan seluruh proyek. Terakhir, pengalaman, tim terintegrasi, dan pengendalian bias kekuasaan. Buku ini menekankan bahwa kualitas tim sering lebih menentukan daripada daya tarik ide awal. Konsep Master Builder merujuk pada kepemimpinan yang memiliki pengalaman relevan dan mampu menghubungkan rancangan dengan pelaksanaan. Dalam proyek besar, pemisahan tajam antara pihak yang mendesain dan pihak yang membangun dapat memunculkan keputusan yang tampak baik di atas kertas, tetapi sulit diwujudkan di lapangan. Pengalaman membantu pemimpin mengenali masalah lebih awal, memahami urutan kerja, dan menilai kompromi secara realistis. Kontinuitas juga penting. Tim yang pernah bekerja bersama atau individu yang telah menangani proyek sejenis membawa pengetahuan praktis yang tidak selalu tertulis dalam prosedur. Mereka lebih mungkin mengetahui titik rawan, kebutuhan koordinasi, dan cara merespons gangguan. Meski demikian, pengalaman tidak boleh berubah menjadi rasa kebal terhadap risiko. Tim tetap perlu terbuka pada bukti dari luar dan pengujian atas asumsi sendiri. Disinilah pembahasan mengenai bias kognitif dan bias kekuasaan menjadi penting. Orang yang memiliki wewenang besar dapat memperkuat optimisme yang tidak realistis, membungkam kabar buruk, atau mendorong proyek demi kepentingan tertentu. Buku ini mengarahkan perhatian pada tata kelola keputusan, bukan hanya kompetensi teknis. Proyek memerlukan orang yang mampu menyampaikan keraguan, memakai data pembanding, dan memperbaiki arah tanpa menganggap perubahan sebagai kegagalan pribadi, kesimpulannya. How Big Things Get Done paling relevan bagi manajer proyek, pimpinan organisasi, perencana kebijakan, pengusaha, profesional konstruksi dan teknologi, serta siapapun yang harus mengubah gagasan besar menjadi hasil nyata. Nilainya juga terasa bagi pembaca yang mengelola proyek lebih kecil, seperti peluncuran produk, acara, renovasi, atau perubahan proses kerja. Skala proyek boleh berbeda, tetapi kecenderungan meremehkan risiko, terburu-buru memulai, dan mengabaikan pelajaran masa lalu tetap sama. Manfaat praktis buku ini terletak pada cara ia mengubah intuisi menjadi pertanyaan kerja yang konkret. Apa pembanding historis yang relevan? Bagian mana yang dapat diuji sebelum pelaksanaan penuh? Apa tujuan akhir yang sebenarnya? Siapa yang pernah menyelesaikan pekerjaan serupa? Pertanyaan ini membantu pembaca memperbaiki keputusan sebelum biaya dan komitmen membesar. Secara intelektual, buku ini juga memperlihatkan bahwa kegagalan proyek bukan semata masalah teknis atau nasib, melainkan sering merupakan hasil pola penilaian manusia dan struktur kekuasaan yang dapat dikenali. Dibanding banyak buku manajemen proyek yang berfokus pada metode, perangkat, atau daftar langkah, karya Clive Burke dan Gardner menonjol karena berangkat dari data lintas proyek dan studi tentang risiko. Bahasanya tetap mudah diikuti melalui contoh nyata, tetapi pesannya tidak menyederhanakan kompleksitas. Buku ini tidak menjanjikan kepastian. Keunggulannya adalah menawarkan cara yang lebih disiplin untuk meningkatkan peluang keberhasilan melalui perencanaan matang, pembelajaran dari preseden, modularitas, dan kepemimpinan yang berpengalaman. Jika Anda ingin mendukung Ben Clive Burke, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.